რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრების მოსახლეობის პრობლემებზე, რაც განსაკუთრებით გამწვავა იზოლაციამ, კიდევ უფრო მეტმა, პრაქტიკულად სრულმა იზოლაციამ ამ რეგიონის გულისხმობ ამ შემთხვევაში სამაჩაბლოს ცხინვალის რეგიონს და ასევე შევეხებით, რა თქმა უნდა, გატაცებული ექიმის ამბავს. დღეს არაერთი საპროტესტო აქცია დაგეგმილი. ამასთან დაკავშირებით აღსანიშნავი არის თეთრ ხალათიანთა აქცია, თუ არ ვცდები 11 საათზეა დაგეგმილი ეს სოლიდარობის აქცია. საქართველოს პარლამენტთან კი გრძელდება საპროტესტო აქცია. დღეს დილით ჩვენს ინტერნეტის აუდიტორია შეძლო თვალყური ადამიანებინა ჩემი კოლეგის ჩარცვისთვის. თუ ვინმე თვლის, რომ ფორმალობებზე დაყრდნობით უნდა გადადგას რეპრესიული ნაბიჯები და დააკავოს ხალხი, ვინც ხელს შეუშლის დეპუტატებს სამარცხვინო მოღვაწეობის გაგრძელებაში, ეს მათი არჩევანი იქნება, ვაცხადებს გიგა ბოკერია, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ვნახოთ, რამდენი პოლიტიკური ლიდერის და მოქალაქის დაკავებას შეძლებენ. წუხელ მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე რჩებოდნენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები და პარლამენტის შესასვლელებთან არის კარვები და ამოცანა მიზანი მათი არის, რომ არ შეუშვან, ხელი შეუშალონ დეპუტატების შესვლა საკანონმდებლო ორგანოს შენობაში. 17 ნოემბერს ახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ პარლამენტის პიკეტირება არ არის კანონიერი, მაგრამ ამ უკანონობაზე პასუხისგებლები არიან ის დეპუტატები, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. გუშინ აქციაზე გაისმა მოთხოვნები და ეს მოთხოვნები არის ვადამდელი არჩევნების ჩატარება პროპორციული წესით, ასევე იყო მოთხოვნა მთავრობის გადადგომა, დროებითი მთავრობის შექმნა, რადგან გამოცხადა უნდობლობა არსებული მთავრობის მიმართ და ითქვა, რომ ასეთ პირობებში არ უნდა ჩატარდეს არჩევნებიო. და ესეთი მოთხოვნების პირობებში გრძელდება საპროტესტო აქცია პარლამენტთან. მე კი წარმოგიდგენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, უჩა ნანუაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ბატონო უჩა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის.
დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების მდგომარეობაზე. ბოლო ხანს განსაკუთრებით დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის დაკავებასა და აწუკვე პატიმრობას. მას წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა მიესაჯა. ვრცელდება ინფორმაცია გარკვეულ დეტალებზე, მისი დაკავების იქნება, მის ნათქვამზე და ასე შემდეგ, რომ მან არ მოაწერა ხელი, ის არ დათანხმდა, ასე ვთქვათ, საოკუპაციო ძალის მიერ შეთავაზებულ ფორმულირებას, რაც არის ხოლმე, როგორც წესი, ისინი აკავებენ მოქალაქეებს და აცხადებენ, რომ მათ საზღვარი დაარღვიეს, მან ეს არ აღიარა. ეს არის ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია. განსაკუთრებით დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ ამბავს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო გასული კვირის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე მოქალაქე იყო დაკავებული საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ, მათ შორის ჩასაფრებით, რასაც ვუძახით ხოლმე, როცა საქმე გვაქვს იმასთან, რომ საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლები საოკუპაციო ხაზის აქეთ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე უსაფრთხებიან მოქალაქეებს და ისე აკავებენ მათ. რადგან ვთქვათ, საპროტესტო აქციას შევეხე, იქაც გაისმა გუშინ მოთხოვნა ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების შესახებ. თუმცა ჩვენ მხოლოდ მასზე არ ვილაპარაკებთ. მის ამბავს გამოეხმაურა ყველა, აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები. ნათქვამია, რომ კეთდება ყველაფერი მის დასახსნელად პატიმრობიდან. მაგრამ გარდა ამ ამბისა, ჩვენ დღეს კიდევ ვილაპარაკებთ იქ მუდმივად მყოფი მოქალაქეების მდგომარეობაზე ეს ამბავიც, ექიმის ამბავიც უკავშირდებოდა, როგორც ვიცით, გადმოცემით, სწორედ იმას, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფ მოქალაქეს, რომელიც დაშავდა, არ ჰქონდა საშუალება გადმოელახა საოკუპაციო ხაზი და მიიღო სამედიცინო დახმარება, მას ამის საშუალება არ მისცესო. ეს არის ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია. როდესაც თქვენ ბატონო უჩა მოუწოდებთ ხელისუფლებას კონკრეტული ღონისძიებებისკენ, ამაზე თავად ბრძანეთ, რის საფუძველზე ამბობთ ამას, თვლით რომ ამის შესაძლებლობა არსებობს და არ კეთდება?
მოდით ცოტა შორდამინდა დავიწყო, რომ ეს შემთხვევა სამწუხარო რა თქმა უნდა, მაგრამ არ არის პირველი და ალბათ არც უკანასკნელი. ჩვენ უკვე წლების განმავლობაში მივეჩვიეთ ჩვენი მოქალაქეების დაკავებას და თითქოს ეს ჩვეულებრივ მოვლენად მიგვაჩნია, როდესაც რამდენიმე დღით ხდება მათი გატაცება, შემდეგ გადახდა გამოსასყიდი, მე ასე ვეძახი იმ ჯარიმას, სიკრეტ წოდებულ ჯარიმას, და რეალურად ეს ყველაფერი უკვე წლებია გრძელდება და მხოლოდ რაღაც შემთხვევა უნდა მოხდეს, რომ მიიპყროს როგორც ხელისუფლების, ასევე საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება. როგორც ამ შემთხვევაში, როდესაც განსაკუთრებულ შემთხვევასთან გვაქვს ადგილი, პირველად მოხდა ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ექიმის დაკავება, ხომ? მაგრამ ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ათასობით ადამიანი დღეს ყოველდღიურ რეჟიმში ცხოვრობს, ისინი არიან სწორედ ამ რისკების ქვეშ, ხდება დაკავება. მე მაგალითად ცოტა ხნის წინ კირბალში ერთ-ერთ მოქალაქეს შეხვდი, რომელიც რვაჯერ იყო დაკავებული სხვადასხვა ვადით, ხო? მის შესახებ ძალიან იშვიათად, რომ ვინმე სმენია საერთოდ. და ეს არის ალბათ ის მდგომარეობა, რომელზეც სამწუხაროდ და რატომ ვათხოვთ უფრო ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მოეთხოვება ამ რეალობის გათვალისწინებით დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ ერთის ხრივ ადგილზე უზრუნველყოს საფრთხოების გარემო. და ჩვენ უკვე წლებია ვსაუბრობთ ჯერ კიდევ სახელმწიფოების დროსაც, რომ აუცილებელია უფრო მეტი საპოლიციო კონტროლი, პატრულირება, იგივე საგუშაგოები პოლიციის, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა არაერთ დასახლებულ პუნქტში ითხოვს, და აუცილებელია გარკვეული რომ არსებობდეს და ხილვადობა იყოს ჩვენი სამართალდამცავების ადგილზე, რომ არა მხოლოდ სიმბოლურად რომ მოსახლეობას კონდეს გარკვეული განცდა იმის, რომ იქნებიან დაცულნი, არამედ რეალურად, როდესაც იყო შემთხვევები და ასეთი გასულ წელსაც და მიმდინარე წელსაც იყო, როდესაც პოლიცია ადგილზეა და პატრულირებს, მოქალაქეები ახერხებენ თუნდაც საკუთარი მოსავლის აღებას და გარკვეული სამუშაოების ჩატარებას, და ოკუპანტი ისე აქტიურად ვერ მუშაობს, და მე ვფიქრობ, არის ძალიან ბევრი მომენტები, რომელიც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ, როდესაც უკვე საუბარი გვაქვს მესამე თვეზე, ხომ, ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი, უკვე სამი თვის თითქმის მესამე თვე დაიწყო, მესამე თვე, და ეს პირველად არ ხდება ასევე, ხომ? ჩვენ მანამდეც გვახსოვს არაერთხელ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკვეთის შემთხვევები.
ამ ხანგრძლივობის იყო?
არ ყოფილა, იყო ორი თვის განმავლობაში, მაგრამ ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი. მაგრამ როდესაც ეს არ არის ერთჯერადი ხასიათის, ასეთ ჩაკეტვებს, როგორც აფხაზეთის მიმართულებით, ასევე ცხინვალის მიმართულებით, უკვე აქვს ადგილი არაერთხელ, აქნა გამომდინარე აუცილებელია სხვა დამატებითი ღონისძიების გატარება ხელისუფლების მხრიდან. ხომ, რატომ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დღეს ახალ გორში არის ფაქტიურად ნიშნები ჰუმანიტარული კრიზისის? ხომ, იქ უკვე ადგილზე ამოიწურა საკვები პროდუქტები, რომელიც იყო შეტანილი, სამედიკამენტები. საუბარია იმაზე, რომ პირველადი მოხმარების საგნები აღარ არის, და ცხინვალიდან და რუსეთიდან შემოტანილი რამდენჯერმე უფრო ძვირია ყველა ეს პროდუქტი, და იქ მოსახლეობა, ხომ, ძირითადად არის დარჩენილი საკმაოდ ხანშესული მოსახლეობა, ძირითადი ნაწილი. მათ უკვე მესამე თვე არ მიუღიათ პენსია, და ეს პენსია რიგ შემთხვევებში მათთვის არის ერთადერთი წყარო არსებობის. და ის რო უკვე მესამე თვე ვერ იღებენ ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები, ასობით ადამიანი იქ პენსიას, მე ვფიქრობ, სწორედ ხელისუფლების პასუხისგებლობა ის, რომ ისინი არ ცდილობენ რამე ალტერნატიული მეთოდების გამონახვას იმისთვის, რომ ადგილზე ჩვენს მოსახლეობას მიაწოდონ, თუნდაც ის პირველადი დახმარების, პირველადი მოხმარების საგნები იქნება ეს, თუ პენსია იქნება, თუ საკვები პროდუქტები, თუ მედიკამენტები. მით უმეტეს, როცა საუბრობთ იმაზე, რომ გარდა ერთეული შემთხვევებისა არიან ასევე ქრონიკული პაციენტები, ხო, რომელთაც ჭირდებათ ამ თვეების განმავლობაში დახმარება, სხვადასხვა სერვისების მიღება, ისინი მანამდე გადმოდიოდნენ ჩვენს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე და აქ სამედიცინო დაწესებულებებში იღებდნენ ამომსახურებას. ხომ, დღეს უკვე ისინი აღარ ახერხებენ ასე გადმოსვლას, და ამიტომაც არის იქ უფრო გახშირებული ასეთ შემთხვევებიც. და როდესაც ასეთი კრიზისია, მე სამწუხაროდ ვერ დავინახე, რომ ხელისუფლების მხრიდან ამაზე რეალურად მოყვარაიმე არსებობდა რაიმე ადეკვატური რეაგირება პირიქით მას შემდეგ მხოლოდ რაც სამწუხარო შემთხვევა მოხდა და ადამიანი გარდაიცვალა, ამას მოყვა მხოლოდ პირველად სერიოზული განცხადებები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და ამანამდე თითქმის ორი წლის განმავლობაში რეალურად არაფერი არ კეთდებოდა იმისთვის, რომ მომხდარიყო ხომ იმ რისკების გათვლა, რომ რა შეიძლება მოხდეს, ხომ რამდენი ხანი შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს, ხომ შესაძლებელია ეს ყველაფერი კიდევ გაგრძელდეს არაერთი თვე, რაც გვთავაზობს ხელისუფლება იმისთვის, რომ ადგილზე ამ ადამიანების, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება, მათი უფლებები, მათი სიცოცხლე იყოს დაცული, ხომ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, იმაზე, რომ მე პირველადი დახმარების და მოხმარების საგნებიც კი აღარ არსებობს და ამიტომაც არის ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს დაკავებაც სწორედ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჯაჭვია ამ პროცესთან, ხომ? იყო შემთხვევა მაგალითად, როდესაც მოხდა პაციენტის გადმოყვანა სოფელი კოთიდან რამდენიმე დღის წინ, რომელსაც ასევე მძიმე პრობლემები ჰქონდა ჯანმრთელობის და ღამის განმავლობაში, ღამის საათებში მოხდა. რატომ არ მოხდა მაშინ ამ იგივე თუნდაც იმ შემთხვევაში, ხომ? ფალბატონის შემთხვევაში, რომელთან დაკავშირებითაც არის ინფორმაცია, რომ თბილისიდან ჩავიდა ცნობილი ექიმი, ხომ? ანუ რა არის, რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვის ნიშნები, იყო თუ არა შეთანხმებული თუნდაც ეს გადასვლა საოკუპაციო მხარესთან, ხომ? ჩვენ არ მოელით მათგან, ეს არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, არ არის პირველ შემთხვევა, მსგავსი დარღვევები არსებობს, ვიცით უკვე რა შეიძლება მოველოდოთ, მაგრამ საპირისპიროდ რას აკეთებს ქართული მხარე, ნუ აქ მე მაქვს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები და ჩვენ ვხედავთ, რომ რაც უფრო და უფრო რაღაცნაირად დიდი დრო გადის, რაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტიდან, კიდევ უფრო და უფრო მძიმდება მდგომარეობა, იქ უფრო მეტ ადამიანს წარმოეშობა პრობლემები. აღარ ვსაუბრობ იგივე მოსწავლეებზე, სკოლის სტუდენტებზე, ხომ? რომელთაც სულად გადმოსვლა ჯერ კიდევ სექტემბრის დასაწყისში მოხდა ჩაკეტვა, ხო, ამ საზღვრის და რეალურად მათი მდგომარეობა განსაკუთრებით გაუსაძლესია, ხომ? რატომ უნდა ისარგებლონ მათ რაღაც ისეთი სარისკო გადასასვლელებით, რომელიც შესაძლებელია დაჯდეს, ხომ, მათ საზღვრის ფასადთან, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტ პრობლემებს წააცდნენ, ხომ? და ჩვენ რეალურად ის რომ ამ მდგომარეობაში ადამიანები ცხოვრობენ უკვე წლებია და ამაზე მხოლოდ შემოიფარგლებით ფარატინა ქაღალდით მე პირდაპირ ვიტყვი და მხოლოდ მხოლოდ განცხადებებით, ისიც ხანდახან. თუნდაც იგივე ამ შემთხვევაში, ხომ, ჩვენ ვსაუბრობთ დღევანდელ აქციაზე, რომელიც ექიმების მიერ არის ორგანიზებული. მხოლოდ მესამე დღეს გაიგო საზოგადოება ამ დაკავების შესახებ, ხომ? აქაც რა თქმა უნდა არის კითხვის ნიშნები, ხომ, რატომ სად იყო მანამდე ხელისუფლება? იყო თუ არა ეს ყველაფერი შეთანხმებული? თუ იყო შეთანხმებული, მაშინ ხომ შესაძლებელია უფრო მეტი აქტიურობა იმ კუთხით, რომ რეალურად იყოს შექმნას პრეცედენტები, რომ ხელისუფლების აქტიური ქმედების შედეგად რეალურად განთავისუფლდეს ფილმი. ხო, ჩვენ აქამდე ასეთ შემთხვევა არ ქონია და რატომ ხდება ეს ყველაფერი? მე ვფიქრობ, მთავარი მიზეზი არის ის, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლებაში აღარ დარჩა რესურსი იმის, რომ პირდაპირ დიალოგი დამყარდეს, ჰქონდეთ კონტაქტი მეორე მხარესთან, რა წლების განმავლობაში გარკვეულწილად არსებობდა. მე პირადადაც ვიყავი ჩართული გარკვეულ პროცესებში, მაგალითად მინდა გაახსენოთ 2016 წელს თბილისის ოხომსა და ცხინვალშორის პატიმრების გაცვლა, როდესაც 18 პატიმრის გაცვლა მოხდა და ეს ყველაფერი სწორედ ასეთი არაფორმალური კავშირების გამო ხდებოდა და არის მთელი რიგი მომენტები, მათ შორის თუნდაც ახალ დიპლომატიის, მათ შორის სხვადასხვა პროფესიული ჯგუფების თანამშრომლობა, როდესაც სახელმწიფოს აქვს რესურსი, რომ ასევე სხვა სამოქალაქო სექტორი იყოს ჩართული, ხო, იყოს თუნდაც ეკლესია და ძალიან ბევრი სხვა ჯგუფი საზოგადოების ამ პროცესში ჩართული, მე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ მისცეს შესაძლებლობა ყველა იმ ჯგუფს, რომ თავისი როლი შეასრულოს ამ პროცესში.
ეს ყველაფერი დიახ დაასრულეთ.
ხო, დღეს ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც მხოლოდ ხისტი მეთოდებით ხდება გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება, მხოლოდ უსაფრთხოების სექტორი არის აქტიური ამ მიმართულებით, დანარჩენი მათ შორის მთავრობის ნაწილი, რომელიც არის ინერტული რიგ შემთხვევებში, ასევე პარლამენტი, ასევე რომელსაც აქვს საკმაოდ სერიოზული ძალა და მაგისტრებად იქაც არსებობს შესაბამისად ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის შესახებ სპეციალური კომისია, რომელიც ასევე უნდა მუშაობდეს, მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში მე არ ვსმენია რაიმე მათი აქტიურობის შესახებ და ასევე სხვა აღმასრულებელ თუ სხვა ორგანოებში სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ, რომ გარკვეულწილად არის სწრაფვა იქითკენ, რომ ეს პრობლემები ადგილზე მოგვარდეს, რომელიც იქ დღით უფრო და უფრო იზრდება და ღრმავდება ეს პრობლემები, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ფაქტიურად მიმდინარეობს, ხო?
კვლავ მრჩება კითხვა. ანუ თქვენ მსმენელს შეგახსენებთ, უჩა ნანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ცხოვრები მოქალაქეების მდგომარეობაზე, კერძოდ მას შემდეგ, რაც ჩაიკეტა გამშვები პუნქტი, საკონტროლო გამშვები პუნქტი ახალგორის რაიონში. ორი სახელი ასე ვთქვათ აქედან და იქიდან ხო მოსაბრუნი სოფელ მოსაბრუნი საკონტროლო გამშვები პუნქტი ეგრეთ წოდებული რაზდახანი და ადგილობრივი მოსახლეობას აღარ აქვს საშუალება ერთი გადაადგილების და მეორე მათი სიცოცხლისთვის ყოველდღიურობისთვის აუცილებელი როგორც პროდუქციის ასევე სერვისების მიღების რაც მათთვის არის მნიშვნელოვანი და კვირა არ გავა რომ რაღაც შემთხვევის შესახებ არ გავიკოთ კონკრეტულად მაგალითად იმის თაობაზე რომ ამა თუ იმ ადამიანს სჭირდება სამედიცინო დახმარება რომელსაც ის ადგილზე შესაბამის დახმარებას ვერ იღებს და მეორე მხრივ ვერ ახერხებს საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლას ამ სერვისის მისაღებად თუმცა უჩენ ანუაშვილმა როგორც აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმა არსებობს გამონაკლისებიც ანუ ერთ კითხვის ნიშნები არისო ვთქვათ ერთი მოქალაქის გადმოყვანა თუ მოხერხდა სხვისი რატომ ვერ მოხერხდა ხო ჩვენ არც საკმარისი ინფორმაცია გვაქვს და არ ვიცი თქვენ როგორ უყურებთ ამას შეიძლება რომ არც გქონდეს და რაღაც პროცესები მიმდინარეობდეს არა გახსნილად და არა ვთქვათ მედიის გასაშუქებლად გამორიცხავთ ამას თუ გაქვთ ინფორმაცია და კი ვთქვათ ეს იწოს
მე საუბრობ სწორედ იმაზე რომ პოლიტიკა ზოგადად ქართული პოლიტიკა არის არათანმიმდევრული და ის რომ ასეთი ფაქტები ხდება, მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ მათზე ვიღაც ზრუნავს, ხომ? რომ ვიღაც შესაძლებელია იყოს დაინტერესებული მათი ბედით. მთელ რიგ შემთხვევებში, ხო, როდესაც ასეთი დაკავებები ხდება ადგილზე, ან თუნდაც ის მდგომარეობა, რომელზეც საუბრობთ ჩვენ ახალგორში, და იქ ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს ჯერ კიდევ, ხომ? და ცალკე პრობლემაა ის, რომ რეალურად იქაც დაწყებული არის მიგრაცია, ძალიან ბევრი ადამიანი ტოვებს და წლიდან წლამდე თუ ნახავთ დინამიკას, დავინახავთ, რომ იქაც წლიდან წლამდე უფრო და უფრო მცირდება ქართული მოსახლეობის პროცენტული წილი და ეს კიდევ უფრო საანგაშო მომენტია. მე რა თქმა უნდა არ გამორიცხავ რომ იყოს გარკვეული საკითხები და არც უნდა იყოს საჯარო მესმის რომ არის თელი რიგი სენსიტიური საკითხები, მაგრამ აქ საუბარი მაქვს იმაზე რომ ეს არის უკვე ტენდენცია, ხო, უკვე წლების განმავლობაში ასეთ ფაქტებს აქვს ადგილი და როცა საუბარი არის სწორედ ასეთ საკითხებზე, როცა საუბარი იმაზე რომ რეალურად იზოლაციის ქვეშ არის თვების განმავლობაში, ხო, მთელი რეგიონი აუცილებელია რაღაც ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც ვერ დავინახეთ. მე რატომ საუბრობთ იგივე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე, ხო, ეგრეთ წოდებული ერთგვარი შეხვედრები, რომელიც რეგულარულად იმართება. როცა ასეთი მდგომარეობაა, მე ვფიქრობ და ყოფილი ამის პრეცედენტიც, რომ საერთოდ ცალკე შეხვედრა იქნას მოწვეული იმისთვის რომ იყოს განხილული საჭიროებები. მათ შორის სხვა საერთაშორისო, არა მხოლოდ ეუთოს და გაეროს თანათავმჯდომარეების მონაწილეობით, არამედ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, წითელი ჯვრის მონაწილეობით, მთელი რიგი საკითხები, რადგან აქ საუბარი არის ჰუმანიტარული კრიზისის ნიშნებზე და სწორედ ამ მხრივ არის აუცილებელი ხელისუფლება იყოს უფრო მეტად აქტიური, რომ მიაპყროს საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება ამ პრობლემებზე. იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ვისაუბრეთ რეალურად იქ არსებულ პრობლემებზე, ვერავინ ვერ ისაუბრებს. ამიტომ ხელისუფლებას აქვს ეს შესაძლებლობა, ეს ტრიბუნა, რომელიც უფრო უნდა იყოს გამოყენებული და მე სწორედ აქ ვარ გულნატკელი, რომ მე ვერ ვხედავ რომ ეს ყველაფერი არის ბოლომდე გამოყენებული. ან თუ არის გამოყენებული, მხოლოდ და მხოლოდ ეს ტრადიციული საშუალებები, მეთოდები და რაღაც ის რომ სხვანაირად მიუდგე, ხო, უფრო შესაძლებელია გამოიყენოს სხვა ახალი მეთოდები, რაღაც სინჯოის, რაც არ გამოდის, ხომ? თუ არ გამოდის რაღაც ერთი მეთოდი და სხვაზე იფიქრო, ხო? მე ამ ალტერნატივებს ვერ ხედავ და აქ არის მე ვფიქრო ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით, როდესაც ჩვენ ასე ინერციით მიუყვებით იმ ტრადიციულ ასე ვთქვათ მეთოდებს, რომელიც კიდევ ერთხელ ხასწავლ რომ არ არის გამოყენებული აქტიურად, თუ არის გამოყენებული და არ გამოდის, ჩვენ არ ვეძებთ რაღაც დამატებითი ღონისძიების გატარების საჭიროებაზე აღარ ფიქრობ. და ეს არის სწორედ პრობლემა, რომ ხელისუფლების პოლიტიკა არის გადასახედი ამ მიმართულებით, რადგანაც ჩვენ ვართ რეალურად ჩიხში და ეს უნდა ვაღიაროთ, ხო, სიმძიმე იმ პრობლემის, რომელიც არის დღეს შექმნილი ამ რეგიონში.
კეთილი, გავაგრძელებთ ამაზეც, კიდევ მაქვს კითხვები, მსმენელი ყავს ხაზზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო, მივესალმები თქვენ სტუმარს. აი თქვენმა სტუმარმა ახსენა რომ ანუ თავრობის პოზიცია უფრო აქტიური უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ იმ დღეს მე მოусმინე ეხო კავკაზაში იყო, მე მგონი რომ აი რა თუ რამეს არასწორად შეიძლება არ მახსოვს კარგად მაშინ ბოდიშ მოვიხდი რომ ეუთოს წარმომადგენლობა მე მგონი აი წინააღმდეგი იყო იმის რომ ქართული მხრიდან აი აი ამ ადგილზე მოხდეს პატრულირების ჩატარება, იმიტომ რომ შეიძლება ამან გამოიწვიოს უფრო მეტი ესკალაცია ორივე მხრიდან დაპირისპირებისა. რაღაც აი ესე მახსოვს გავსი რაღაცა ითქვა, მე მგონი რა, ანუ ეუთოს მხრიდან იყო, მე მგონი და აი თუ რამეს არასწორად ვამბობ, ბოდიში მოვიხდი.
დიდი მადლობა. მადლობ ძარისთვის. საკითხი 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საკითხი თავიდანვე 2008 წლის ომის დასრულების შემდეგ იდგა ასე და საქართველოს ხელისუფლება ამას იცავდა. რისთვისაც ერთი მხრივ რომ დაფიქრდებ, ვერ გაკიცხავ, რაც არის სწორედ ახლა მსმენელმა რაც ახსენა გარკვეულ მანძილზე. ხო, დაშორიშორება. რასაც არასრულებს, რა თქმა უნდა, არაფერს ასრულებს საოკუპაციო ძალა, იქნება მისი ადგილობრივი შემადგენლობა თუ რუსეთი, რუსი სამხედროები. ამ ასეთ ვითარებაში მე არ ვიცი რაზე შეიძლება ხო სმენელმა რაც იკითხა და ვიცით რაც არის თქვენს ახსენეთ რომ მოქალაქეებს ადგილზე და ადრეც არაერთხელ გაგვიგონია გსმენია რომ მათ სურთ მეტად დაცულად იგრძნონ თავი, მეტად დაინახონ, უფრო ხშირად დაინახონ თქვა სამართალდამცავები. ჩვენ ვიცით რომ ამ ზონაში მონიტორინგს ახორციელებს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია, არანაირად არ მსურს დავაკნინო ის ერთადერთი საერთაშორისო მისია რომელიც მუდმივად პატრულირებს ამ ზონაში, თუმცა ჩვენ ახლახან გვქონდა და დიდი ძალიან ისეთი აღშფოთება გამოიწვია ამან დაკავების შემთხვევა ევროკავშირის მეთვალყურეებისაც. აბსოლუტურად დაუცველი ვითარებაა და როცა ესეთი მდგომარეობა არის, არ ვიცი რა პრაქტიკა არის რა, საქართველოსაც უნდა მოითხოვოს ის რომ დაარღვიოს ეს ყველა შეთანხმება იქნება თუ ზომა რასაც იცავს თუ როდესაც ვერ ხერხდება სხვა მექანიზმებით საქართველოს მოქალაქეების დაცვა.
აქ არ არის საუბარი დარღვევაზე. საუბარი არის იმაზე, რომ დასახლებულ პუნქტებზე, რომელიც ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებობს, ძალიან ბევრი საპოლიციო საგუშაგო არის სწორედ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ანუ სოფლის დასაწყისში. შემდეგ არის ფაქტიურად სოფელი მოსახლეობა და შემდეგ უკვე არიან საოკუპაციო ძალები. სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს პერიმეტრი არის რამდენიმე კილომეტრი, შეიძლება 10 კილომეტრიც კი იყოს, ხომ? იმისათვის რომ რეალურად მიხვიდე საოკუპაციო ხაზამდე, ფაქტიურად უნდა გაიარო მთელი სოფელი და იქ რომ განაპირას ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მოხდეს რაიმე ინციდენტი, ფაქტიურად პოლიცია სჭირდება საკმაოდ დიდი დრო, რომ მანამდე მივიდეს, ხო? ამის გამო რომ ძალიან შორს არის ეს პუნქტები, საგუშაგო პუნქტები, ძალიან ბევრ დასახლებულ პუნქტში, ძალიან რამდენიმე ადგილას საერთოდ არ არის ასეთი პუნქტი, სწორედ ამაზეა საუბარი. პატრულირებაც არ არის რეგულარული ხასიათის, იმიტომ რომ ხშირად ვარ ამ რეგიონებში, გვაქვს შეხვედრები ადგილობრივებთან და ეს ჩანს როგორც სერიოზული პრობლემა.
გულისხმობთ ევროკავშირის
არამხოლოდ ხომ ევროკავშირის საერთოდ ხომ ძალიან იშვიათად თუ კი რამე ინციდენტები ხდება ძირითადად იმ დროს, მაგრამ ჩვეულებრივ შემთხვევებში მე ვეტყვი რომ ეს არის რეგულარული მონიტორინგი, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას რომ იშვიათად ხედავ მათ უშუალოდ ამ საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს. მე ვსაუბრობ ქართული პოლიციის მხრიდან პატრულირებაზე, რომელიც არის ასევე შეზღუდული, ხდება რა თქმა უნდა პატრულირება, მაგრამ არის შესაძლებელია იყოს საკმაოდ დიდი ინტერვალი და ეს არის ორი დიდი პრობლემა. ანუ მოსახლეობა სურს რომ კონდეს განცდა იმის რომ თუნდაც მე ახარ არის საუბარი კიდე სპეცნაზის და სპეცდანიშნულების რაზმების გამოყენებაზე, ხო, მაგს რადგან ასეთი ძალებიც არის რა თქმა უნდა ამხარეში, მაგრამ საუბარი არის უშუალოდ პოლიციის, რომელიც ვალდებულებაც არის ხო თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების და ფლების საკუთრების დაცვა მათ არსებობაზე და რას ვამბობ, მთელი დასახლებულ პუნქტებში საერთოდ არ არის მეორე მხარეს სიახლოვეს სხვა საგუშაგო პუნქტები რუსული მხარის გარკვეული პერიმეტრის მოშორებით არის. ანუ იქ რომ დაუშვათ მაინც და მაინც მოხდება უშუალო შეხება ორ მხარეს შორის მთელ რიგ დასახლებულ პუნქტებში ამის ალბათობა არის ძალიან ნაკლები. თუმცა რა თქმა უნდა არის გარკვეული პერიმეტრები, სადაც შესაძლებელია ამის შესაძლებლობა ნამდვილად იყოს და აქ რა თქმა უნდა სიფრთხილე აუცილებელია. ის რომ მოხდა დაშორიშორება შეერაღებული თქვა ძალების და საპოლიციო რაზმების, ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ არის მთელი რიგი სოფლები, სადაც აუცილებელი არის საგუშაგო პუნქტი იყოს, რაც შეიძლება ახლოს ის რომ მოსახლეობას კონდეს განცდა, თუნდაც სოფლის ტერიტორიაზე იყოს, არა სოფლის შესასვლელში, რომელიც საკმაოდ დაცილებულია საოკუპაციო ხაზს, ადამიანთ უშუალოდ ჩიგნით, რომ მოსახლეობას ქონდეს რაიმე ისეთი შემთხვევაში მის განცდა მაინც, რომ მათ შეიძლება მიმართონ პოლიციელს და სწორედ ეს არის ეს უსაფრთხოების განცდა, რომ არ არსებობს, ეს კიდევ უფრო მეტად ძაბავს ურთიერთობას და რეალურად ეს იწვევს შემდგომ პრობლემებს. ამის გამოც არის ხვათაშორის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი და ფაქტორი, რატომ ტოვებს ადგილობრივი მოსახლეობა რეგიონს, არის სწორედ მთავარი სწორედ უსაფრთხოების, რა თქმა უნდა, სხვა პრობლემებიც არის სოციალ-ეკონომიკური ხასიათის, მაგრამ უსაფრთხოების ფაქტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რის გამოც მოსახლეობა ფაქტურად ერიდება უკვე საოკუპაციო ხაზის ახლო ცხოვრებას.
დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, კალათან ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმით ჩვენს თემასთან. ბატონოჩა, ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ, რა გასაკვირია, რომ არასრულებს? რამე შეუსრულებია ისეთი, ახლა ჩვენ ხო ხედავთ, რუსეთიდან ჩამოსული ოლიგარქის ისე მოიქცა. ერთი ბოლონაბიჯი გადადგა საკუთარი თავის დაღესების ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით, რომ დადებული პირობა შეესრულებინა. საერთაშორისო დონეზეც კი ახლა როცა რუსეთის ნებისმიერი მოქალაქე ანალოგიური მენტალიტეტის არის, მაინტერესებს, აი რა და როგორ შეიძლება მოთხოვოთ რუსეთს, როცა ის პრაქტიკულად ხავერდოვან ეთნოთმენდას ეწევა გენოციდის დონეზე ჩვენს ტერიტორიაზე და მე სპეკულირებს იმით, რომ აი თქვენთან რომ რა ქვია თქვენ რომ ნატოში შეხვიდეთ და მეხუთე პუნქტი არ ამუშავდეთ გინდათ ცხინვალშიც, გინდათ აფხაზეთში, თქვენ გერმანია არ ახათო თქვენი მოსახლეობის დიდი რაოდენობით, მოითხოვოთ ის დანარჩენი ტერიტორიები, რომლებზეც თქვენი მოსახლეობა უკვე ცხოვრობს და ამ სიტუაციაში რა შეიძლება აკეთოს? მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ინტერნეტში უკვე ვრცელდება წერილი, პატრიარქსაც მიუწერია თხოვნა რუსეთის პატრიარქის ხის, მაგრამ რუსეთის პატრიარქი ხო ისეთი დამოუკიდებელი არ არის წესით, როგორც უნდა იყოს და იყო, მართლმადიდებლობა უბრალოდ რაღაც ატრიბუტიკა რა, ისტორიული და სხვა მეტი არაფერი, იმიტომ რომ მართლმადიდებლური კანონის საწინააღმდეგო ჩვენი ისინი ტერიტორიას მიტაცებული და ისტორიასაც კი გვიყალბეს. აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება გააკეთოს? აი საერთაშორისო ორგანიზაციებმა როგორ შეიძლება აიძულონ რუსეთი რომ რამე გააკეთოს, ხო? არ რა შეიძლება მიმართოთ? უცადოდ სადამდე, სანამ ხელში არ ამოვა ეს როგორ შეიძლება მოიქცეთ?
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უჩა ნანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ყოფილი სახალხო დამცველი არის ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების მდგომარეობაზე. რამ შეიძლება ეს გააჩეროს და რამ შეიძლება ეს შეზღუდოს საოკუპაციო ძალის მოქმედება?
რა თქმა უნდა, ეს არის
ესეთი იოლად დასასმელი კითხვა, მაგრამ საპასუხოდ რთულია.
თუმცა რა თქმა უნდა,
ხო, კომპლექსურად წარმომიდგენია ეს ყველაფერი, რაზეც ხო
შესაძლებთ იმაზე, რომ უფრო მეტი არის შესაძლებელი, რომ გაკეთდეს ჩვენი მხრიდან. მათ შორის თუნდაც საინფორმაციო ომის დრომსაც აქვს თავისი ფორმები და ეს საინფორმაციო ომიც მე ვფიქრობ შესაძლებელია იყოს გამოყენებული და ამ შემთხვევაში უფრო აქტიურად იყოს ქართული მხარე, ხო? ბოლო წლებში უკვე რეალურად, როდესაც სხვადასხვა საერთაშორისო ფორუმებზე მიწევს მონაწილეობა, მხოლოდ უკრაინის საკითხი განიხილება და ყირიმის და დონბასის. რეალურად საქართველოს ფაქტიურად უჩვენ არ დავაყენეთ და ექსევს ამ კრავსაზოგადოების წარმოადგენლებმა, ძალიან იშვიათად, რომ ხელისუფლება რეალურად ამ ყველაფერზე იყოს ფოკუსირებული და ესეც თვალსაჩინოა ჩემთვის და ძალიან ცალსახაა, რომ არ ხდება იმ ყველა რესურსის გამოყენება, რომლის გამოყენებაც შეიძლებოდა, იმიტომ რომ არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ყველა იმ ფორუმზე, ყველა იმ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით არსებობდეს ყოველთვის გარკვეული ის სამუშაო ჩატარებული, რომ ჩვენ თუნდაც ეს ნაწილი საინფორმაციო ომი მოიგოთ, იმიტომ რომ არა დაავიწყდეთ რეალურად ის მდგომარეობა ადამიანებს, რომელიც არის, ხო? იმიტომ რომ ყველას გონია, რომ თითქოს 2008 წელს დამთავრდა ყველაფერი და იმის მერე არაფერი არ ხდება და ეს ომი 2008 წლის ომი ფაქტიურად გრძელდება იმ ადამიანების ცხოვრებაში, რომლებიც დღეს ამ ასობით სოფელში ცხოვრობს და ამ ადამიანებს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომლებიც დღემდე არიან მსხვერპლი ომის და კვლავ განიცდიან აგრესიას საკუთარ ზურგზე. აქვთ უფლება, იყვნენ ადამიანები, მათ აქვთ უფლება განვითარდნენ, ხო? მიიღონ ის განათლების სერვისი, იქნება თუ ჯანდაცვის და რეალურად დაცული იყოს მათი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა და ამ შემდეგ და ეს არის რაღაც ის ელემენტარული უფლებები, რომელიც აუცილებელია, რომ ამ კონფლიქტურ ზონაში ზონებში იყოს დაცული და სწორედ ეს არის დიდი პრობლემა, რომ მე ვერ ხედავ რომ ამ მართულებით არის ყველა ის რესურსი გამოყენებული, რომელიც შესაძლებელია რომ იყოს გამოყენებული. ძალიან ბევრი ასეთი შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ მე ზრიგ შემთხვევებში რაღაცად მიჩნდება კითხვა, ხომ არ ერიდება ხელისუფლება რუსეთის გაღიზიანებას და ამის გამო თავს იკავებს მთელი რიგი განცხადებებისგან, თუ არ არის რაიმე განსაკუთრებული შემთხვევა, საერთოდ აღარ წყდება რეაგირება ასეთ უფლების დარღვევის ფაქტებზე და ეს არის ჩემთვის სწორედ საგანგაშო. რომ ადამიანის უფლებები არის უზენაესი და უნდა იყოს თითოეული ადამიანის უფლება დაცული ადგილზე და არა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც რაიმე განსაკუთრებული ხდება და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდეს რეაგირება და ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული ნაბიჯების გადატკვა. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ესეც არასაკმარისია. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთხელ დავიწყე, რომ ეს არის პროცესი, სადაც უნდა იყოს ჩართული საზოგადოება, უნდა იყოს ჩართული ხელისუფლება, არამხოლოდ ხისტი პოლიტიკით, არამედ ძალიან ბევრი სხვა ორგანო, სხვა ინსტიტუტი მაქსიმალურად უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული და რაც შეიძლება ინკლუზიური უნდა იყოს ეს პროცესი. სხვანაირად, ხომ ჩვენ რეალურად კონკრეტულ შედეგებს ვერ მივახცებთ, თუ კი არ ვეცდებით, რომ იგივე თუნდაც ოსებთანაც კონდეს გარკვეული კონტაქტი, აფხაზებთან კონდეს კონტაქტი და სწორედ ამ მიმართულებით არის, მე ფიქრობ, ძალიან ბევრი სამუშაო გასატარებელი, რომ მსგავსად სიტუაციებში სწორედ სახალხო დიპლომატიას უფრო მეტად შეუძლია კონკრეტულ შედეგებზე გაგვიყვანოს ვიდრე ასეთ ხის პოლიტიკას, რომელსაც
საწუხაროდ. ბოლო მაინც ამას აქამდე დადის ხოლმე, სწორედ აი ამ პირად კონტაქტებამდე, იქნება ეს პროფესიული ძველი ნაცნობობა, მეგობრობა, კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. უჩა ნანუაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, 11-ის ნახევარია საქართველოში. გავაგზავნებ ჩვენ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოგუსმინოთ.
სამხალხო აქტივისტების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ნაწილმა ღამე გაათენა საქართველოს პარლამენტის შესასვლელთან გაშლილ კარვებში. კარვების გარდა ქვიშის ტომრების და სამშენებლო ნარჩენების ბარიკადებია ჩიტაძის, ზუბალაშვილის და ჭიჭინაძის ქუჩებზე. პარლამენტის შესასვლელ ჭიშკარს ჭიჭინაძის ქუჩის მხრიდან კი ისევ ბოქლომი ადევს. პარლამენტის ეზოში და შენობის გარშემო სამართალდამცავები იმყოფებიან. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ არ დაუშვებენ პარლამენტის შენობაში დეპუტატების შესვლა, სანამ არ შესრულდება უმთავრესი მოთხოვნა ვადამდელი პროპორციული არჩევნების ჩატარება. დღეს 15 საათზე პარლამენტის ბიუროს ხდომაა დანიშნული. თუ ვინმე თვლის, რომ ფორმალობებზე დაყნობით უნდა გადადგას რეპრესიული ნაბიჯები და დააკავოს ხალხი, ვინც ხელშეუშლის დეპუტატებს სამარცხვინო მოღვაწეობის გაგრძელებაში, ეს მათი არჩევანი იქნება. ვნახოთ, რამდენი პოლიტიკური ლიდერის და მოქალაქის დაკავება შეძლებენ ამის შესახებ. დღეს დილით რადიო თავისუფლებას უთხრა პარლამენტის წევრმა ევროპული საქართველოდან გიგა ბოკერია. აგასულ საღამოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ პარლამენტის პიკეტირება არ არის კანონიერი, მაგრამ ამ უკანონობაზე პასუხისმგებლები არიან ის დეპუტატები, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარტია ახალი საქართველოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ, საქართველოს პარლამენტის წევრებს მოუწოდა თავი შეიკავონ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში მისვლისგან, რათა თავიდან აიცილონ ზედმეტი ექსცესები. გიორგი ვაშაძის განცხადებითვე პოლიციელებს და პარლამენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს გადაადგილების პრობლემა არ შეექმნებათ. ვაშაძის თქმით, დღეს გაერთიანებულ ოპოზიციას შეხვედრა აქვს დაგეგმილი საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტთან საპროტესტო აქცია მას შემდეგ განახლდა, რაც 14 ნოემბერს პარლამენტმა ვერ მიიღო ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი, რომელიც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებდა უგემომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის და რა 2024 წლიდან, როგორც ამას მოქმედი კონსტიტუცია განსაზღვრავს. დღეს საქართველოში გამართება თეთრი ხალათების აქცია ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით. ექიმები და სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლები კლინიკებთან 12 საათზე შეიკრიბებიან და მდუმარედ გააპროტესტებენ საოკუპაციო ძალების მიერ ექიმის დაკავებას. თეთრი ხალათების აქცია სხვადასხვა ქალაქში გამართება. მისი დასრულების შემდეგ ექიმების ნაწილი გაემგზავრება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში და იქიდანაც მოითხოვს ვაჟა გაფრინდაშვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა თბილისელი ექიმი ტრავმატოლოგი ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს ახალგორის რაიონთან დააკავეს და ბრალი წაუყენეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახთ არღვევისთვის, რაც დე-ფაქტო კანონმდებლობით სისხლის სამართლის დანაშაულია. ვაჟა გაფრინდაშვილს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ექიმის ოჯახი ვარაუდობს, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი ახალგორში მიდიოდა იქ ორი პაციენტების დასახმარებლად, რადგან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტ შეტვის გამო ისინი ვერ ახერხებენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას. ცხინვალის იზოლატორიდან მექიმის გასათავისუფლებლად მუშაობენ სახელმწიფო სტრუქტურების საერთაშორისო ორგანიზაციები და ასევე ამოქმედებული არაფორმალური კავშირები. ხანძარი გაჩნდა ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდეშლებთან. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ხანძრის ჩაქრობის პროცესში მონაწილეობს 80 მეხანძრე მაშველი. პარალელურად გრძელდება ხანძრის ჩაქრობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ სორმანთან, სადაც სალიკვიდაციო სამუშაოებს ძლიერი ქარი ართულებდა, რის გამოც ხანძარი სოფელ რიონის ტყეშიც გავრცელდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, ხანძრის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია და ამჟამად სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობაზე. უჩან ანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ყოფილი სახალხო დამცველი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც მუშაობს ამ თემებზე, მუშაობს ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ხშირად არის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ხვდება ადამიანებს და გარკვეული ხნის წინ მან მიმართა ხელისუფლებას, არ ვიცი რატო ვარქვა, რეკომენდაცია მოწოდება თუ რჩევებით, რომ ხელისუფლებამ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით მეტი უნდა გააკეთოს, ის თulis რომ მეტის გაკეთება შესაძლებელი იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც კონკრეტულად ახალგორის რაიონში სრულ იზოლაციაში აღმოჩნდნენ. კვირა არ გავიგოთ რაიმე ამბის შესახებ კონკრეტულად, როცა საქმე ეხება სამედიცინო დახმარების საჭიროებას. ამბავი, რომელიც ქართველი ექიმის დაკავებასა და პატიმრობას უკავშირდება, ასევე გადმოცემით ვიცით, რომ სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი მოქალაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობას უკავშირდებოდა, რაზეც მანამდე გავრცელდა ტრავმის შესახებ ინფორმაცია და გადმოცემით ვიცით, რომ ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი მისთვის დახმარების გასაწევად ცდილობდა გადასვლას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. დიდი გამოხმაურება მოხდა ამ ამბავს გაცილებით და ბევრად მეტი ვიდრე სხვა მოქალაქეებისა საქართველოსი. ესეც არის ნიშანდობლივი, ვიტყოდი, რაღაცნაირად თითქოს რაღაც რეალობას შევეგუეთ, შევეჩვიეთ და ეს მოსულა და რუტინაა, როცა ადგილობრივ მოქალაქეებს საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს იტაცებენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. სწორედ იმ კვირაში, როცა ვაჟა გაფრინდაშვილი გაიტაცეს, რამდენიმე მოქალაქე იყო გატაცებული, 6 თუ 7 იყო თუ არ მეშლება რაოდენობა და ასეთი გამოხმაურება არ მოხყოლია. მე არ ვაკნინებ ამით ამ ამბის დრამატულობას აბსოლუტურად. ვიცით, რომ ყველა ჩართულია ამაში და სახელმწიფო მინისტრის ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით ის რამდენიმე დღეში, ვაჟა გაფრინდაშვილი რამდენიმე დღეში გათავისუფლდება, მას წინასწარი პატიმრობა აქვს მისჯილი საოკუპაციო ძალების მიერ. ეს დამოკიდებულებაც ხო გარკვეულ, ასე ვთქვათ, რეალობის გაუარესებასთან შეგუება. ესეც უსუსურობის გამოხატულება ალბათ სვარის ბრალი უნდა იყოს რა შეიძლება ამას დავარქვათ.
Კიდევ ერთს დავამატებდი რომ კიდე ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტების მიზანმიმართული ჩაკეტვა ხო მაგასერებად 7-დან 5 დაიკეტა აფხაზეთის მიმართულებით და რეალურად ეს საოკუპაციო ხაზზე ყველგან წლების განმავლობაში ეს პროცესი კვლავ გრძელდება, ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ისრო საოკუპაციო ძალები ცდილობენ მაქსიმალურად შეზღუდონ საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრებ მოქალაქეებთან ნებისმიერი სახის კონტაქტი ეს გასაგებია, ხო, მაგრამ შემთხვევაში სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ იქ დარჩენ მოქალაქეებთან რაღაც სახის კომუნიკაცია უნდა იყოს, მითუმეტეს აუცილებელია რომ ხელისუფლებამ ეს პროცესი აღიაროს, ხომ გასაგებია რომ ეს უფრო რთულდება მდგომარეობა, მაგრამ ამისთვის საჭირო არის რაღაც სხვა ალტერნატიული მეთოდების მოფიქრება. რატომ ახსენეთ წეგან ხო თუნდაც ეს ელემენტარული სერვისების მიღება, როდესაც მოქალაქეები მხოლოდ საქართველოს კონტროლება ტერიტორიებზე იღებდნენ, ხომ იგივე პენსიებს ან ჯანდაცვის და სხვა სერვისებს, ხომ აუცილებელია ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სახელმწიფო პოლიტიკის შეცვლა მიმართულებით, რომ მოსახლეობას სწორედ ამ გარემოების გათვალისწინებით მიეცეთ სხვადასხვა სერვისით სარგებლობის შესაძლებლობა და ეს არის ალბათ რა თქმა უნდა კომპლექსური პრობლემა. მე შორს ვარ იმაზრის გარ რომ ეს შესაძლებელი ერთ დღეში მოხდეს, მაგრამ ის რომ უნდა იყოს მუშაობა მართულებით, რომ ხელისუფლებამ ჩართოს რაც შესაძლებელი მეტი ორგანიზაცია. საუბარია იმაზეც რომ ადამიანის უფლება და დამცველი ორგანიზაციები იყვნენ ასევე აქტიურად ჩართული უკვე უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებში, ხო, რომელზეც წლებია ვსაუბრობთ და სამწუხაროდ ამ მიმართულებითაც ნაკლებია გასაკეთებელი. თუმცა იგივე ყირიმის მაგალითად დაკავშირებით ვთქვი რომ უკრაინა გაცილებით აქტიურია მიმართულებით და რამდენიმე საერთაშორისო მისია
ხარა მაგალითი გქონდა მეტი ვიღა უნდა ჩართოს ეუთო გაერო ევროკავშირი არის ჩართული ვიცით ხომ ამ ერგნეთის ფორმატში იქნება თუ ჟენევის კონსულტაციებში ისინი დადიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს ხელისუფლებას ხვდებიან ყოველი კონსულტაციების წინ და ვიცით ერგნეთის შეხვედრები მეტი ვიღა უნდა ჩართონ აი რა მაგალითი გვაქვს აგერ ყირიმი ახსენეთ და რას ვწანებდით
არის არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც სწორედ ასეთ სიტუაციებში ოკუპაციის და ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევის პირობებში ცდილობს ადგილობრივი მდგომარეობის შესწავლას მონიტორინგს ადამიანის უფლებების და ეს პრაქტიკა არის საკმაოდ კარგად აპრობირებული განსაკუთრებით უკრაინაში სადაც ეს ორგანიზაციები აქტიურად არიან ჩართული ისინი ახერხებენ მოსახლეობასთან შეხვედრას გარკვეულ პრობლემების დაფიქსირებას შემდგომ მომზადებას სამს ანგარიშებს და ამ ანგარიშებთან დაკავშირებით არაერთი დისკუსია ყოფილა ბოლო წლების განმავლობაში ევროპაში და არამხოლოდ ევროპაში და მე ვფიქრობ არის გარდა გაეროს და გარდა ევთოსი არის ასევე კიდევ სხვა ორგანიზაციები საკმაოდ გავლენიანი და ავტორიტეტული რომელთა მუშაობა გაცილებით უფრო მარტივია და მათ ხელშეწყობას მე ვფიქრობ და მათთან მუშაობაც ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ ამ მიმართულებით ჩვენ
კონკრეტულად გულისხმობთ ჩვენს კონტექსტში ბოდიში ბრძანეთ რას გეგმავთ და
სწორედ ასეთ ორგანიზაციებთან რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მუშაობას რომ ისინი უფრო მეტად დავაინტერესოთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობით და მოხდეს გარკვეული პირობების მომზადება იმისთვის რომ მათ შეძლონ რეგულარული ჩასვლა ამ რეგიონებში
შეგვიძლია დასახელება ორგანიზაციების თუ
რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია, ადამიანთა საერთაშორისო ფედერაცია თუნდაც და არის ასეთი რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს გამოცდილება მსგავს სიტუაციებში მუშაობის და რეალურად ჩვენ სწორედ ამ მიმართულებით გვინდა რომ უფრო გააქტიურდეს მუშაობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ხელისუფლებას აქვს კიდევ უფრო მეტი რესურსი და მეტი ბერკეტი იმისთვის რომ ის საშუალებები გამოიყენოს, რომელიც არსებობს, ხომ? საერთაშორისო ორგანიზაციები უბრალოდ არიან საერთაშორისო ისინი მუშაობენ გლობალურად, მაგრამ მათ ასევე აუცილებელია რომ კონდეთ გარკვეული ინფორმაცია იმ კონტექსტში იმ მდგომარეობაზე, რომელიც აქვს უფებს და კიდე ერთხელ ხას უსვამ რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა სამწუხაროდ ძალიან ცოტა თუ იცის უცხოეთში და რეალურად რა ხდება ასე დარგები რომ ხდება ამის შესახებ ნაკლები ინფორმაცია აქვს ბევრ ორგანიზაციას.
ჩვენს კონტექსში, საქართველოს კონტექსში, ვიცი ჩვენ წითელი ჯვრის მოქმედება, თუმცა ეს უკავშირდება სპეციფიკურ საკითხებს და თემებს, როგორიც არის უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიება, ნეშტების გაცვლა და ვიცით ეს პროცესი მიმდინარეობს ნაწილობრივ ღიად მედიისთვის და ნაწილობრივ საჯაროდ, უკვე შედეგი ვიცით ხოლმე და გასაგებია, მათ მუშაობის თავისი სპეციფიკა აქვთ და ასევე წითელი ჯვარი გამოიყენება ხოლმე ასევე განსაკუთრებულ შემთხვევებში, არჩილ ტატუნაშვილის ამბავი მაგალითად მახსენდება, კომუნიკაციისთვის, სატრანსპორტო კომუნიკაციისთვის, რომ ვთქვათ ორივე, ვთქვათ ოკუპირებულ და არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეუძლია გადაადგილება და მის მიმართ არსებობს ნდობა და ეს ნდობა რომ არსებობს ყველა მხარის მიერ და ასეთ ვითარებებში ამაში ასე ვთქვათ სპეციალიზებული ეს ორგანიზაცია და იცის როგორ გააკეთოს ეს და ასევე რა წესები დაიცვას იმისთვის რომ მან შეძლოს თავისი საქმიანობის გაგრძელება. თქვენ ფიქრობთ რომ ამ კონტექსტში შესაძლებელია ბუნებრივი წითელი ჯვარი თვითონ გადაწყვეტს რას გააკეთებს და რაში ჩაერთვება, მაგრამ შესაძლებელია ვთქვათ მას ჰუმანიტარული ისიც დაეკისროს, რასაც ის ახორციელებს ასევე სხვა ადგილებში.
ის ახორციელებს, მათ შორის საქართველოს.
სმენელიც ყავს ხაზზე და მერე მიპასუხე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. გავწანინო, ესე იგი ბატონო, ჩვენს მინდა ვკითხო, როგორც საქართველოს ყოფილ სახალხო დამცველს, ესე იგი არის თუ არა სახალხო დამცველის მოვალეობა საქართველოს ყველა მოქალაქის დაცვა საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ვამბობ, იმიტომ რომ მარტო აი ამ ექიმის შესახებ განაცხადა ეხლანდელმა ბატონი ვაჟა შესახებ პროტესტი, აი თუნდაც ჩვენი ტელევიზიების იმითი და საერთაშორისო დონეზე თუ აქვს განცხადებული, აქ თუ ევალება, თუ აქვს უფლება, ან სხვა დროს თუ განცხადებია. ამ ვაჟას და ბატონ ვაჟასთან ერთად, ხო, რომელიც მართლაც ვაჟკაცი ადამიანია, ასევე წესები არიან დაჭერილები, ხო, და გატაცებულები კიდე, ესე იგი 6 ნოემბრიდან 5 ადამიანი არის ის, ხო, და ზოგი უკან დაბრუნდა, მაგრამ ხო არიან გატაცებული. და მე არ გამიგია არც საჩვენოთ, ანუ მარტო ქართველი მაყურებლისთვის გამოსული ეს სახალხო დამცველი და რამდენად სწორია, იმიტომ საქართველოს მოქალაქეა, ხო, იქაც ოკუპირებულია თუ არ არის ოკუპირებული, ჩვენი ტერიტორია მაინც, ხო, სამართლებრივი. და მეორე ის არის, აი ეს წითელ ჯვარს მე ვესაუბრე, ვი მისული ვიყავი მოსაშულის ქუჩაზე, სადაც არის საერთაშორისო ორგანიზაცია. და მათ ასეთი რამე განმიმატეს, რომ აი ქალბატონთან დაკავშირებით ვინც ვერ გადმოვიდა, გახსოვთ, რომ დაიმტრა იქ. რომ ესე იგი ჯერეთი გალის მიმართულებით საერთოდ არ მუშაობს ეს წითელი ხაზი. ცხინვალში ყავთ, იქ არსებობს წითელი ხაზი, ეს ჯვარი და შეუულიათ ესე იგი ინახულონ მასში საპატიმროში ადამიანი, მაგრამ თურმე მათ არ აქვთ მოთხოვნა ის უფლება რომ აქეთ გამოატანონ პაციენტი და ავადყოფი რომელსაც ჭირდება დახმარება. ანუ თვითონ ამათ შიგნით არც უშვებენ, რაღაც ადგილამდე უშვებენ ისინი ოკუპანტები, იქიდან მე საკაცით გადმოვატ. ანუ თვითონ იმამდე ჩააწყოს ესე ბჭალებში რო თქვა თავისი აი აპარტეიდის თავრობიდან უნდა ჩააწყოს თვითონ პაციენტმა ან მისმა პატრონმა და არა წითელი ჯვარი უბრალოდ აი მძღოლის იმას ასრულებს რა, მივა თავისი მანქანი და მოიყვას აქეთა ტერიტორიაზე. აი ესე ვიცი მე და ეს სწორია, სხვა ქვეყნებშიც ესე ხდება თუ როგორ არის საქმე. მადლობა.
დიდი მადლობა.
მადლობა კითხვისთვის. რაც ეხება წითელ ჯვარს, მთელი რიგი შემთხვევები მახსენდება, როდესაც პაციენტები სწორედ წითელი ჯვრის ავტომანქანებს გადმოყავთ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ცხინვალიდან და ასევე სოხუმიდანაც, და ეს უკვე პრაქტიკა წლებია გრძელდება. ამ კუთხით მე როგორც ვიცი, ნაკლები შეფერხებები აქვთ მათ და რეალურად ეს მუშაობს. რაც შეეხება ასევე წითელი ჯვრის კიდევ ერთ მანდატს, ეს არის რა თქმა უნდა მონახულება პენდენციურ სისტემაში მყოფი პირების და პატიმრების და რამ მიმართულებითაც მე ფიქრობ კიდევ უფრო მეტად ალბათ იქნებოდა სასურველი წითელი ჯვრის გააქტიურება. ვიცი რომ ასეთ ვიზიტებს აქვს ადგილი და მათ მუდმივი კავშირი აქვს ოჯახის წევრებთან და მათი პოლიტიკიდან გამომდინარე არ საჯაროებდება მთელი რიგი ინფორმაციები, მაგრამ აუცილებელია რომ როდესაც საუბარი არის თუნდაც ხო დაკავებებზე, მათ შორის თუნდაც ხანმოკლე თუნდაც 2-3 დღე დაკავებებზე, წითელი ჯვრის მანდატით მე ფიქრობ ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ამ ადამიანების მონახულება. თან ჩვენ წეგანს ორად ვთქვით რომ რაღაცა თვითონ მივეჩვიეთ, იცით რაღაც როცა ხდება 1-დღიანი, 2-დღიანი, 3-დღიანი, 5-დღიანი დაკავებები, თქოს ეს უკვე ჩვეულებრივ დაკავებად მიგვაჩნია რაღაც მოვლენად, როდესაც არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება და ასე დაკავებები წლის განმავლობაში ხდება ათობით და ასობით. და ამ შემთხვევაში ციკლებოდა სწორედ მნიშვნელოვანი, რომ წითელი ჯვარს მოინახულებია თუნდაც დაკავების შემდგომ მათი მდგომარეობა, რადგან ეს არის ერთადერთი მექანიზმი, ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს. ასევე საუბარი არის იმაზე, რომ როცა საერთაშორისო ორგანიზაციებს ვახსენებთ, არის მთელი რიგი მექანიზმები, რომელიც ნაკლებად არის გამოყენებული და ჩვენ სწორედ ამ მიმართულებითაც ვაპირებთ მუშაობის გააქტიურებას, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გამოყენებას გარკვეულ საქმეებში, როდესაც საუბარი გვაქვს ორი დასის მასობრივ დარღვევებზე და სხვა რეგიონალური, განსაკუთრებით სწორედ რეგიონალური ინსტრუმენტების ამუშავებაზე, რომ ჩვენ რაღაც პრეცედენტები უნდა შევქმნათ იმისთვის, რომ იქ ადგილობრივი მოსახლეობის უფლება იყოს დაცული. სახელმწიფოების დროს იყო წლების განმავლობაში ჩვენ არაერთი ფაქტი შეგვისწავლია, იქ ადამიანთა დარღვევების 11 სპეციალური ანგარიში იყო მომზადებული უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე დამკუთხით მუშაობა, მე როგორც ვიცი, მიმდინარეობს. გარდა ამისა, 2014 წელს დაიწყეთ სპეციალური ფორმატი, რომელიც რა თქმა უნდა გასაგემიზების გამო არ ყოფილა გახმაურებული, მაგრამ იყო დიალოგი აფხაზურ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, იყო ასევე რამდენიმე შეხვედრა ოსურ საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ჩვენ ასეთი 11 შეხვედრა გქონდა აფხაზებთან, სადაც სწორედ იმ კონკრეტულ საკითხებს, გადაადგილების, თავისუფლების საკითხებს, უსაფრთხოების საკითხებს, დისკრიმინაციის და სხვა მთელ რიგ განათლების და ჯანდაცვის საკითხებს განვიხილავდით ერთხელ და მეფიქრობ, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს პროცესი რომ შეიქმნა კიდევ ერთი ახალი ფორმატი თანამშრომლობის, სადაც შეგვიძლია ჩვენ გარკვეული საკითხების განხილვა, კომუნიკაციის დამყარება მეორე მხარესთან და სწორედ ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაცია, ხო, სახელმწიფოს კონსტიტუციური ორგანო, სახელმწიფო არის სწორედაც ვალდებული, რომ დაიცვას თავისი მოქალაქეების უფლებები ნებისმიერ ადგილას, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ამ მიმართულებით იყო ბევრი რამ დაწყებული და სამწუხაროდ ეს დიალოგი აღარ გაგრძელებულა, მას შემდეგ რაც ამოიწურა ჩემი ფლემოსილების ვადა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი სახის ურთიერთობები კვლავ არსებობდეს, გაგრძელდეს, რომელსაც აქვს თავისი შედეგი კონკრეტულ საქმეების განხილვის დროს და კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაში. მე ვფიქრობ, რომ თავის მცირე, მაგრამ გარკვეულ როლს ასრულებს ასეთი სახის კონტაქტები და ასეთი თანამშრომლობა.
ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს არის ის ნაწილი საქმიანობის და აქტივობის, ასეთი ნახევრად ფორმალური თუ მთლად არაოფიციალური დიალოგის ფორმატები არის ის ნაწილი საქმიანობის, რაზეც რაც დამოკიდებულია არა საოკუპაციო ძალებზე, არამედ სრულად საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივაზე.
რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ უნდა გახსნას მთლიანად საზოგადოების ჩართულობისთვის, უნდა შექმნას გარკვეული პირობები, რომ ეს არ არის პროცესი, სადაც მხოლოდ უსაფრთხოების სექტორი უნდა იყოს აქტიური, ან სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, რომელიც მხოლოდ სახელმწიფო მინისტრია, ხო, საკმაოდ შეზღუდული რესურსებით, შეზღუდული შესაძლებლობებით, მის გარდა მითუმეტეს სახელმწიფოს პოლიტიკა, როდესაც არის მთავრობის წევრი, არის რიგ შემთხვევებში და კერავალდებულია გაითვალისწინოს მთელი რიგი საკითხები, ხო, განსხვავებით იგივე სამოქალაქო სექტორისგან, რომელიც გაცილებით უფრო თავისუფალია მულტიერთობებში და შეუძლია შეავსოს ის ნიშა, რომელიც უნდა არსებობს.
ვინ ღუდავს მათ დღეს? ამჯერად თქვენს, აი ვთქვათ, ხართ შეზღუდული, აგერ გეგმებზე ბრძანებდით.
ცრა არის გარკვეული, რა თქმა უნდა, თავისუფლება ამ კუთხით არსებობს, მაგრამ იყო მთელი რიგი შემთხვევები, სადაც შეიძლება ითქვას, იგივე ვახსენე ხომ დიალოგი აფხაზებთან, რომელიც დაიწყო 14 წელს, ფაქტიურად ეს ერთწლიანი ბრძოლის შედეგად, მაშინდელ ხალხონამცვლებმა მოიპოვა ეს უფლება, რომ ჩვენ ჩავრთულიყავით აქტიურად, იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი ხელშეშლელი ფაქტორი, ძალიან ბევრი წარმომადგენელი მაშინდელი ხელისუფლების ხელსგვიშლი და ამ პროცესის ინიცირებისთვის და ამ კონტაქტების გაძლიერებისთვის და ეს არის სწორედ ის პრობლემა.
არგუმენტი
ძირითადად იყო ის, რომ რეალურად არ სურდათ რაიმეს შეცვლა ამ მოცემულობაში, რომ შეიძლება გამოიწვიოს კიდევ უფრო რაღაც მეტი ახალი კერები, დაძაბულობის რაღაც პრობლემების შექმნა, რომელიცაც ვერ გააკონტროლებდა ქართული მხარე და შემდეგ. იგივე საუბარი იყო იმაზე, რომ ჟენევის პროცესი შესაძლებელია რაღაცნაირად ჩაიშალოს, თუ კი მოხდება იქ კიდევ რაღაც დამატებითი მექანიზმების გამოყენება, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არგუმენტები არც ერთი არ ყოფილა რეალური, ეს იყო ნამდვილად ვიტყვი პირდაპირ მოგონილი იმისთვის, რომ აქ ამ სფეროში რაც შეიძლება და ნაკლები ყოფილიყო სხვადასხვა ორგანიზაციების, ინსტიტუტების ჩართულობა და ეს პოლიტიკა სამწუხაროდ ხო დღემდე გრძელდება. მე ვფიქრობ, არის ძალიან ბევრი რამ გასაკეთებელი, რასთან დაკავშირებითაც სამოქალაქო საზოგადოებას განსაკუთრებით აქვს როლი, თავისი როლი, თავისი შესაძლებლობები, რესურსები და მინიმუმ ხელისუფლებამ არ უნდა შეუშალოს ხელი მათ ამ ყველაფრის გაკეთებაში. იყო რაღაც რამდენიმე ფაქტი, ინციდენტები, სადაც სამწუხაროდ ასეთი თანამშრომლობა არ შედგა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება შეცვლის თავის მიდგომას და მიხვდება იმას, რომ აუცილებელია ყველა ორგანიზაციის, ყველა ინსტიტუტის გამოყენება იმისთვის, რომ რაღაც ოდნავ მაინც შემსუბუქდეს ის მდგომარეობა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზეა ჩართული და აქ აუცილებელია ძალიან ბევრი საკითხის გამოყენება და მნიშვნელოვანია, რომ ამ მართულებით პროცესები გაგრძელდეს.
დარწმუნებული ვარ, რიგ კრიტიკულ ვითარებებში, არ ვიცი, მიმდინარე ამბავშიც, როგორც ინფორმაცია გვაქვს, ჩვენ საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ სტატია გოგაფციაურის, ხელისუფლება მიმართავს სავარაუდოდ, მოდი ასე ვიტყვი, გადმოცემით სწორედ იმ ძაფებს, რომლებიც ჯერ კიდევ არის დარჩენილი ორ საზოგადოებას შორის, იქნება ეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები და დანარჩენ საქართველოში.
მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როცა არის რაღაც საგანგებო სიტუაცია, კი ბატონო.
იმატებს ამის ფასი ამ კომუნიკაციის და კონტაქტების.
დანარჩენ დროს რატომ არ ხდება, ხომ მე სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი, რომ შესაძლებელია გარკვეული მექანიზმის მოფიქრება, სადაც იქნება უფრო აქტიურად გამოყენებული ის არსებული კონტაქტები.
თქვენ გულისხმობთ მუდმივ ღია ესეთ მექანიზმს, რომელიც
რა თქმა უნდა, თუნდაც საუბარი აფხაზებთან, ოსებთან მიხდება, უნდა დაიწყოს და უნდა კონდეთ კომუნიკაცია მათთან, ხომ? და ეს არის აუცილებელი. ყოველგვარი ოკუპანტების, რუსების მონაწილეობის გარეშე, რუსეთ წარმოადგენლების, ხომ? და ასეთი ფორმატი კიდე ერთხელ ვახსენებ, შეიქმნა იყო ასეთი 11 შეხვედრა აფხაზებთან,
ძალიან ეხილებოდა იქ დაახლოებით თემები, რომ
ადამიანის უფლებები და მის გარშემოარჩეული, რა თქმა უნდა, ყველა საკითხი კიდე ერთხელ ასწავლეს, შეიძლება იყოს გადაადგილების თავისუფლება, შეიძლება იყოს ეგრევე დოკუმენტების საკითხი, შეიძლება იყოს ეს ჯანდაცვის, განათლების, დისკრიმინაციის თემები და ეს თემები ღიად იყო განხილული და ჩვენ მივდიოდით საერთოდ დასკვნამდე ელიქ შემთხვევებში, ხო, როდესაც ჩვენ გვქონდა საერთო ის ევროპული სტანდარტები და ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებების და საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც არის ჩვენთვის გამაერთიანებელი, ხომ? ანუ ჩვენი მთავარი ფოკუსი იყო ადამიანის უფლებებზე, იმ საერთაშორისო სტანდარტებზე, რომელიც არსებობს და იქ უკვე ყველა მხარისთვის პრინციპში ეს არის აღიარებული უნივერსალური და შესაბამისად უკვე ვერავინ ვერ უწევდა წინააღმდეგობას, როდესაც ხდებოდა შემოტანა ამ გაგების, ამ სტანდარტების, ხო, საერთაშორისო სამართლის, რასაც იგივე საერთაშორისო სამართალი საერთაშორისო სტანდარტები თუნდაც გადაადგილებს თავისუფლებაზე, ან თუნდაც მშობლიურ ენაზე განათლების მიღებასთან დაკავშირებით, ხომ? ეს არის არგუმენტი, რომელსაც ვერავინ ვერ ეწინააღმდეგებოდა და საბოლოო ჯამში ყველა აღიარებდა, რომ ეს არის ნამდვილად დარღვევა, იგივე გალში თუ ახალ გორში ჩვენი მოქალაქეების უფლებების, როდესაც ისინი ვერ იღებენ განათლებას საკუთარ ენაზე, მაშინ როცა სხვა ეთნიკური ჯგუფები იქ იღებენ ამ განათლებას და რა თქმა უნდა ეს საკითხები არის მნიშვნელოვანი, რომ იყოს დაყენებული და დროთა განმავლობაში ასეთ პროცესები კონკრეტულ შედეგამდე მიდის. ამას რა თქმა უნდა სჭირდება დრო, სჭირდება სწორი გათვლა, სწორი მუშაობა, მაგრამ მე სწორედ ამიტომ ვსაუბრობ ხას, რომ სთი პერმანენტული მუშაობა არის საჭირო, რასაც მე ვერ ხედავ. ხო, არა მხოლოდ ისე რაღაც განსაკუთრებულ დაძაბულ მდგომარეობის დროს გამოყენება იმ რაღაც კავშირების, რომელიც არსებობს, არამედ შესაძლებელი ამის კიდე უფრო მეტად ხელშეწყობა და იმ ქვეყნებს, სადაც იყო მსგავსი კონფლიქტები და მოგვარდა სწორედაც, რომ ხელისუფლება იყო ძალიან აქტიურად ჩართული მათ შორის ადამიანთა შორის ურთიერთობების გამტკიცების, კონტაქტების დამყარების კუთხით არაერთი ნაბიჯები იყო გადადგმული. მათ შორის პროექტებიც იყო დაფინანსებული, ხო, ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ჩვენ ამ კუთხით ვხედავთ, რომ არის, რა თქმა უნდა, ოფიციალური პოლიტიკა არის სწორედ აქტიურად მიმართული ჩართულობაზე, მაგრამ რეალურად ეს საკითხები ნაკლებად მუშაობს და რატომ არის ეს პრობლემები, სწორედ ამაზე მეფიქრებ, უნდა ვისაუბროთ, რომ ჩვენ უფრო ხანგრძლივ რაღაც კონდეს გარკვეული ეფექტი ჩვენს მუშაობას, ხო, და არ იყოს ეს დეკლარირებული მხოლოდ რაღაც პრესკონფერენციებისთვის გათვლილი ეს თუ ის ინიციატივა, რომელიც სამწუხაროდ ოთ ბოლო პერიოდში რეალურად ასე არსებობს.
ხო, ბუნებრივი ასეთ საქმიანობა მყისიერ შედეგს ვერ მოიტანს და იმ შეხვედრებშიც დიდი ალბათობით ძალიან შეზღუდული წრე ადამიანების მონაწილეობდა დიდი ალბათობით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ხომ? ეს არ არის ესე ვთქვათ თავისუფალი, როგორ თავისუფალი დამოკიდებულება ამის მიმართ.
თუმცა ინტერესი იყო და გაიზარდა და ინტერესიც და მონაწილეთა რაოდენობაც და ასევე ჯგუფებიც ამ შეხვედრებში საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობდნენ.
და დღეს კი არის კონკრეტული ვითარება, სმენელს ვეტყვი, რომ დღეს გამართება თეთრი ხალათების აქცია ეკიმ ვაჟაგაფრინდაშვილის მიმართ სოლიდარობისთვის. ის დაკავებულია ოკუპაციო ძალების მიერ, მას წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა მიესაჯა იქ და ვრცელდება ინფორმაცია, სახელმწიფო მინისტრმა განაცხადა, რომ რამდენიმე დღეში ის გათავისუფლდება და დაუბრუნდება ოჯახს. დღეს 12 საათზე კი თეთრხალათიანები, ანუ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები 12 საათზე ყველა თავთავიანთ სამუშაო ადგილას გამოუცხადებენ მხარდაჭერას 5 წუთის განმავლობაში მდუმარე აქციით. ექიმ ვაჟაგაფრინდაშვილს კვლავ შეგახსენებთ, რომ გატაცებები ამ შემთხვევამ გამოხმაურება გამოიწვია განსაკუთრებული იმის გამო, რომ გატაცებული და დაკავებულია ექიმი, რომელიც არისო ადგილობრივი, ეს იყო კიდევ ალბათ მნიშვნელოვანი ამხრივ, რომ არისო ადგილობრივი მცხოვრები და სამწუხაროდ ის ხდება, რომ ადგილობრივი საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეების გატაცებას ასეთი ტიპის გამოხმაურება არ მოყვება ხოლმე, თუმცა გასულ კვირაში, ნამდვილად გასული კვირა, გამოირჩეოდა იმ მხრივ, რომ რამდენიმე მოქალაქე იყო გატაცებული, მათ შორის ჩასაფრებითაც, ეგრეთ წოდებული ჩასაფრების გზით. ასე რომ დღეს მივატევნებთ თვალსამბებს. ნოჩა, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მობრძანებისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. სვენელს ასევე შეგახსენებთ საქართველოს პარლამენტის შენობასთან გრძელდება საპროტესტო აქცია და პიკეტირება პარლამენტის შესასვლელებისა, სადაც კარვებია გაშლილი. მიმდინარე აქციას გამოეხმაურა გუშინ გვიან ღამით გამოეხმაურნენ ევროკავშირის და შეერთებული შტატების საელჩოები, ევროკავშირის წარმომადგენლობა და შტატების საელჩო, და ისინი აცხადებენ, რომ დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით არსებითად თვლიან გადაუდებელ მუშაობას მთავრობას ყველა პოლიტიკურ პარტიასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ნდობის აღსადგენად მშვიდი და პატივისცემაზე დაფუძნებული დიალოგის საშუალებით. აცხადებენ, რომ სრულად უჭერენ მხარს მშვიდობიანი შეკრების უფლებას და გამოხატვის თავისუფლებას. მოვუწოდებთ ყველას, ვინც სამოფლებას ახორციელებს, კანონის დაცვით და კონსტიტუციის ფარგლებში იმოქმედონო. ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე არის ასევე ნათქომი ამ განცხადებაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.